Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, 2 minuta posle podne ili posle podneva. Rečeno i prećutano, izdanje za četvrtak 25. april i priča o održivosti u različitim domenima, ali ćemo se mi danas usredsrediti na jedan, jer od nekada reprezentativne i u svetu prepoznate modne industrije, danas smo stigli do lom poslova u tekstilnoj industriji, iako srpski modni dizajneri osvajaju nagrade na prestižnim međunarodnim takmičenjima. I iz navedene konstatacije se, čini mi se, nekako nameće i logično pitanje zašto evidentni potencijali u ovoj oblasti nisu iskorišćeni i institucionalno kanalisani. A na drugoj strani, podizanje svesti o problemima održivog razvoja jedan je od fokusa u razvijenim industrijama i društvima u svetu, dok je kod nas ona nivou još uvek građanskih inicijativa i aktivista, kako to i sledi. Čini mi se, u našem okruženju ili ovom podneblju, a u današnjoj emisiji, ova oblast će tematski biti sužena na domen održivosti u modnom sistemu, odnosno razgovarat ćemo o poslovanjima modnih kompanija, tekstilnim fabrikama, uslovima rada i terminu koji je, čini mi se, od skora u nekom javnom diskursu, ali isto i on specifikovan i slovi za cirkularnu ekonomiju. Sagovornici u današnjoj emisiji će biti, odnosno već jesu, Dunja Jovanović, ona je dizajnerka, ali ovoga puta kao jedan od inicijatora ovih tema o kojima ćemo danas pričati sa svojom koleginicom Marijom Radaković, i tu je Nataša Gligorijević iz Centra za održivi razvoj Srbije. U razgovoru će nam se pridružiti i Nenad Radujević, direktor modnog studija Klik, i Marija Marković, kostimografkinja. Dobar dan, dobrodošle.
Dobar dan.
Može prvo jedan reporterski izveštaj za slušalce Radio Beograda 2. Kakva je situacija u saobraćaju i prevozu u prestanom gradu posljednjeg radnog dana pred dugo očekivani i produženi vikend?
Pre gužve, dakle, krenite, ako negde idete da bi se stigli, krenite 2 sata ranije no što ste planirali.
Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme da pričamo na ovu temu koja nekom može da se čini laka, nebitna, marginalna, ali ja imam utisak da nije, s obzirom na to kakva je situacija u svetu kada je u pitanju domen održivog razvoja, pa bih vas, Nataša, zamolila da nam prvo date definiciju tog pojma.
Pa kada govorimo o održivom razvoju, on ima svoje 4 osnovna stuba. Dakle, o razvoju više ne govorimo u nekom linearnom smislu ekonomskom. On podrazumeva i ne bavi se, dakle, samo profitom u privredi, nego oslanja se na zadovoljenje ekoloških i socijalnih kriterijuma, i od skora se pojavila, odnosno prisutna od početka, dobra uprava kao 4. stub, ali se nije mnogo o njoj govorilo, ona je zapravo mnogo važna. Dakle, govorimo o dobroj upravi, odnosno uključivanju države i aktera i regulatora u ovoj oblasti, da bi ta priča bila kompaktna na terenu i primenjena na adekvatan način.
Kakva je situacija u svetu?
Ovako, zavisnosti od bogatstva jedne države, toliko možemo da govorimo o primjeni koncepta održivog razvoja. Dakle, što je država nezavisnija u ekonomskom pogledu, što je osvešćenije u tom smislu, ako, pre svega mislim, ako govorimo o Evropi, na skandinavske države, dakle, one mogu da govore o konceptu održivog razvoja. Zašto? Zato što tu pre svega mislimo na odnosno njemu se svrnuti pre svega na uvođenje novih tehnologija. Dakle, ako govorimo o održivom razvoju u ekonomskom smislu, čak i ekološkom pre svega, i poštovanju prava radnika i tako dalje, ako govorimo, uključimo tekstilnu industriju, dakle, mora mnogo da se investira. To za nerazvijene države i u ovom pogledu, u ovom trenutku nije na adekvatnom nivou, dakle, to ne može se primenjuje, ali u razvijenim državama možemo više govoriti o primjeni koncepta održivog razvoja, u manje razvijenim svakako ne, ali da postoji potencijal i da se tu moramo oslanjati na inicijative pojedinaca, kao što ste vi u samom uvodu rekli, tu je ključ.
Pretpostavljam da je i Centar za održivi razvoj Srbije nešto što je nastalo na osnovu individualne inicijative.
Jest.
Šta je bio vaš motiv da uđete u ovu priču?
Pa ako ja dok sam još bila na studijama na Fakultetu političkih nauka, bavili smo se klimatskim promenama i nekako sam ušla u svet preko Udruženja za Ujedinjene nacije, sam ušla u svet održivog razvoja i tada su još bili milenijumski ciljevi razvoja. Radili smo tada jednu policy studiju o klimatskim promenama, verujte mi, to je bilo 2009. godine. Do dana današnjeg, to što smo mi kao studenti napisali, to je studija, ništa nije promijenjeno u zakonskoj regulativi u Srbiji. To
koliko isto, godina?
Od 2009.
Devete.
Znači, puni 10 godina, mm-hmm. ništa se nije pomoglo. To je isto važno, možda se ne čini povezano, vrlo je povezano sa državnim razvojem, čak i sa tekstilnom industrijom. I onda smo nekako se uključili tu priču, shvatili smo u nekom momentu da su socijalne pitanja ovde nekako problematična, odnosno susreli smo se s problemom samohranih majki pa smo njih uključili da im poboljšavamo položaj kroz inicijativu.
Sećamo se tih akcija.
Da, kroz inicijativu za izmene zakona, porodičnog zakona. Posle nekoliko godina su uspeli smo da amandiramo taj zakon. Onda smo 2016. se više uključili u priču zelene ekonomije, jer smo se nekako i svoje obrazovanje mi kao tim usmerili u ekološkim politikama. I otišli smo u tom pravcu, pokrenuli smo inicijativu 2017. o zelenim javnim nabavkama. Možda i to izgleda da nije povezano sa tekstilnom industrijom, vrlo je povezano, zato što danas i reciklažna industrija ovde vrlo je povezana i rado sam u kontekstu sa državom i nabavkom repromaterijala i tako dalje. Tako da, eto, to je nek naš put i konkretna tačka za odirna s tekstilnom industrijom za Centar za državi razvoj dolazi u susretu sa Dunjom i Marijom, koje su nas pozvali da pričamo o cirkularnoj ekonomiji, tom modelu u tekstilnoj industriji i onda smo pokrenuli zajedno dan održive mode u Republici Srbije ove godine na Belgrade Fashion Week.
Informacija koja je upravo obelodanjena glasi da prema podacima Ujedinjenih nacija 30% riba otrovano je plastikom. Do 2050. godine u morima će biti više plastike nego ribe, a plastične kese se naime proizvode od polijetilena, naftnog derivata za čiju razgradnju je potrebno čak 1000 godina, a otrovne hemikalije pritom dospevaju u tlo, jezera, reke i mora. Da li nam je razmišljanje na temu održive ekonomije i cirkularne ekonomije nužnost za naš opstanak?
Apsolutno.
Kao životna filozofija čak.
Apsolutno. Evropska unija, daću paralelu Evropske unije i Srbije po pitanju regulative. Evropska unija 2015. godine usvojila jedan paket o cirkularnoj ekonomiji i fokus je baš na smanjenju plastike. Čak ako govorimo o smanjenju otpada uopšte, oni revidiran je plan, odnosno paket 2018. Negde su projekcije da se do 2025. godine otpad mora smanjiti do 10%, znači 90% mora da uđe u bilo kakvu vrstu reciklaže, prerade, obrade i tako dalje. Kad je Srbija u pitanju i cirkularna ekonomija, kod nas ne postoji zakonska regulativa. Bilo je reči o nekim strategijama, jedan strategij za cirkularnu ekonomiju, ono do dan današnjeg nije ugledalo svetlost dana i kada govorimo o tom segmentu, ovde je to regulisano uglavnom zakonom zaštite životne sredine, zakon o upravljanju otpadom, zakon o tretiranju tekstilnog otpada ako govorimo konkretno o modnoj industriji.
Ali hajte i ovaj razgovor da shvatimo kao neku vrstu inicijacije, odnosno Absolutno. Uvoda u ovu problematiku, ali ono što je paradoksalno jeste da ova proizvodnja kesa i situacija koja je evidentna kod nas, a to je da se počelo sa naplaćivanjem kesa i kažu da postoje dobri i vidljivi rezultati, ta priča ne podleže ovom održivom razvoju jer je apsolutno neodrživa, jer podatak kaže da je skuplje plastičnu kesu reciklirati nego napraviti novu. U tom smeru i nastavak našeg razgovora. Nataša, vama hvala za ovaj izuzetno pragmatičan uvodni deo, jer smo morali da razlučimo neke elementarne termine kojima ćemo baratati u nastavku razgovora.
Hvala. We'll be right back.
čovjek van.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
12 sati i 14 minuta nastavljamo priču o održivom razvoju, pre svega u domenu modne industrije, iz prostog razloga što je, ako se ne varam, moje sagovornice Nataša Gligorijević iz Centra za održivi razvoj i Dunja Jovanović, dizajnerka iz FFM-a, će me ispraviti da je modna industrija drugi najveći zagađivač životne sredine na planeti. Da li je to moguće?
Ali nije drugi. Sad su ove istraživanja pokazalo da je zapravo, valjda je prehrambena industrija prešla modnu industriju u toj statistici, ali je svakako u prvih pet, što je...
Ali to nije utešno?
Apsolutno nije utešno, da.
S obzirom da svako od nas pripada na neki način i doslovce toj industriji, kao
da.
Korisnik.
Tako je, mi smo svi
konzumenti. Posebno vreme konzumerizma, da.
Jest. Modna industrija, to jest uticaj modne industrije na životnu sredinu i na sve nas je baš veliki. Pre svega se tu misli na tekstilni otpad koji se, eto, kao što je Nataša rekla, kod nas zapravo ni ne vodi računa o njemu, a ni ne smatra se toksičnim, što je pogrešno obzirom na hemikalije kojima se tretira i boje kojima se boji. Zatim upravo te hemikalije i boje oštećuju dalje reke, mora, jezera, naročito u Aziji gde ne postoje filteri koji će dalje tu vodu prečistiti, a nisam sigurna, pravo da vam kažem, da postoje ni kod nas. S tim što kod nas prosto proizvodnja nije na tom nivou da možemo da pričamo o toj vrsti zagađenja. I na kraju, mislim, kada pričamo o tekstilnoj industriji, mi ne možemo da zanemorimo i taj etički deo, a to je činjenica da se modna industrija smatra jednom vrstom robovlasničke industrije, obzirom da većina ljudi koji su zaposleni u okviru ove industrije, pre svega se misli na tekstilne radnice i radnike, rade za baš male pare i u vrlo lošim uslovima.
I taj problem spada u domen cirkularne ekonomije, odnosno održivog razvoja, ako sam dobro razumela, ali Dunja, da li sam u pravu da je čitava priča pokrenuta u stvari kada se otkrilo u kakvim uslovima i ko su proizvođači najznačajnijih svetskih brendova na Dalekom istoku?
Recimo da je ta tema postala šira od te neke 2016. godine kad se desio incident u Rana Plazi. Dakle, to je bila jedna od bangladeških tekstilnih fabrika.
Podsjetite nas.
Tako je, koja se te godine srušila. Radnici su videli pre samog incidenta da postoje napukline u zidu i prijavili su to nadležnima, međutim niko nije reagovao i u tom incidentu je preko 2000 ljudi povređeno, a 1000 ljudi je izgubilo život. I evo sad se opet potegla priča oko tog incidenta, jer bila je godišnjica pod jedan, a pod broj dva, evo kad je bila cela ova situacija oko Notre Dame, veliki brendovi u Francuskoj su izdvojili ogroman novac kako bi se rekonstruisala katedrala, a opet s druge strane je bilo potrebno, čak čini mi se 4 godine organizaciji Clean Clothes Campaign, da sakupi desetinu tog novca od upravo tih brendova koji su odgovorni za smrt 1000 ljudi u Bangladešu.
Kad već pričamo o tome da ne imenom brendove, da. Jedan od najpoznatijih svetskih modnih brendova je jedne godine spalio svoju kolekciju iz prethodne sezone koja je bila vredna 28 miliona funti.
Tako je, da. I to su uradili kako bi zaštitili ekskluzivitet brenda. Da se prosto te njihove skupe stvari ne bi prodavale dalje za manje novca na jeftinijim tržištima. I onda vi tu naprosto, eto, tom jednom primjeru shvatite koliko su radni sati tih ljudi uzaludno utrošeni, samo spaljivanje je nedozvoljeno i neekološki, a zarad čega?
Ovaj deo razgovora čini mi se da smo krenuli u dobrom smeru da bismo bili što pragmatičniji i slušalcima dokazali kolike količine apsurda postoje u ovoj oblasti, a sećamo se one priče kada su veliki svetski brendovi odlučili da ne koriste više prirodno krzno, opet iz etičkih razloga u proizvodnji, a dobili smo rezultat korišćenja veštačkog krzna.
Veštačkog krzna koji je u suštini derivat nafte, to je polijester, koji ima zapravo mnogo štetniji uticaj na okolinu nego to samo prirodno krzno. Ono što bi negde bilo idealno rešenje jeste reciklaža već upotrebljenog krzna koja je na tržištu, a ima ga poprilično.
Ali postoji jedan svetli primer. Nataša, vi ste mi pričali, dakle, podatak je da se za proizvodnju jednog komada, da ne kažem par, ako se kaže par, to se podrazumeva dvoje. Jedan komad farmerki, za proizvodnju jednog komada farmerki se potroši 7000 litara vode. Da li je to moguće? Da li je to tačan podatak?
To je tačan podatak.
Ali ima i promjena u tom smislu.
Da. Mislim, velike kompanije rade na tome i kada govorimo o, ajde da kažem, cirkularnoj ekonomiji, i modnoj industriji, uglavnom se sve radi na nivou je razvoja i ulaganja u razvoj i istraživanje, ali to je važno da bi se dakle napravio iskorak i velike kompanije pokazuju svest o tome. Levi Strauss je zajedno sa jednim startupom Evernu iz Sjetla napravio jedan par eksperimentalno, dakle pilotirali su potpuno reciklabilne farmerke, odnosno reciklirane su, ali važan podatak je da je upotrebljeno 98% manje vode nego što se inače koristi, jer u tom domenu je dakle modna industrija zagađivač, i odnosno zagađivač je na dva nivoa i zato ne može se kaže da je drugo ili peto ili između. Po potrošnji vode, dakle po načinu na koji upotrebljava izvore energetske, i po tom emisiji štetnih gasova. Dakle, u tom domenu je modna industrija zagađivač. Dakle, to su dva parametra za zagađenje koje ona izvodi.
Mislim da postoji taj neki podatak da ukoliko se nastavi ovim tempom, do 2025. četvrtina emisije ugljen dioksida će biti iz proizvodnje modne industrije, što je baš zastrašujuće. Mislim, obzirom da je to prosto moda.
Da, nekako. A isto, dodala bih samo podatak da postoje neke statistike, sad ja ne mogu tačno izvor da navedem, to se ne može naći na internetu, da ukoliko bi se jedan životni vek jednog komada odeće produži za 3 meseca, da bi se globalno zagrevanje smanjilo za prilike 5%, a emisija štetnih gasova za 10%.
A kakva je situacija po tom pitanju kod nas?
Kod nas, ovako, prvo da krenemo od regulative koja nije adekvatna, dakle ne tekstilna industrija, cirkularna ekonomija, dakle nije regulisana, tekstilna industrija isto nema regulativu na adekvatan način, zato što izaziva nedoumice kod proizvođača, i sve inicijative koje dolaze, one ne dolaze iz komercijalnog sektora, nego dolaze iz domena socijalnih preduzeća. Primer, ima nekoliko primera, Retex iz Užica, dakle ženski centar Užica, oni su pokrenuli prikupljanje, pre par godina prikupljanje i doniranje odeće. Mislim da je oko 200 porodica, nemojte me sad tačno držati za reč, možda i više, je učestvovalo u tim njihovim programima, dakle uzimanja te garderobe i daljem upotrebom. A onda kada su shvatili da mogu da recikliraju, onda su krenuli nabavku tehnologija za reciklažu i proizvodnju nekih novih, dakle, materijala iz onog što su prikupljali. I oni imaju 3 kontejnera, ali oni su jako dobar primjer da se mapiraju neki problemi. Zašto? Dakle, oni prikupljaju repromaterijal, odnosno tu odeću, samo na teritoriji Užica. Ne postoji umreženost u gradovima. Drugo, oni imaju samo ta 3 kontejnera. Ne postoji dovoljna ni svest građana. Dakle, mora se sa građanima raditi na tome da znaju i da znaju gde da odlože, da znaju gde se ti kontejneri nalaze, kome da predaju. Uglavnom je to svedeno po gradovima na nivo ličnih inicijativa i na nivo komunalnih preduzeća. Ako govorimo o Beogradu, prema zvaničnim podacima ima oko 40 kontejnera u Beogradu. Ja nisam sigurna svi znaju gde su ti kontejneri, to je pod jedan. A onda ja nisam sigurna ja nisam mogla da dobijem podatak gde je ta garderoba kada se preda u te kontejnere, gde ona stvarno odlazi, u koje reciklažne centre. Mislim, mi to moramo javno da kažemo prosto da bi, ako možemo nekako i da utičemo na to se promeni i ta komunikacija sa građanima, jer to je jako važno da bi mogli da govorimo o reciklaži.
Ja moram da kažem samo da sam čitala kada smo baš radili tu emisiju na temu reciklaže i cirkularne ekonomije. Dakle, postoji jedan javni podatak vezano za taj otpad iz kontejnera, a to je da se on prodaje za 5 dinara po kilogramu u Evropskoj uniji, gde se kasnije reciklira i dalje onda se od njega
pravi. A to bi trebalo i mogli mi da radimo. Tako o mogućim je. Rešenjima za sve ove probleme u nastavku razgovora.
I like my town with that little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rained. And he left in the fall, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and a 100 sailors. That deep blue sky is my home. And the left in the ball, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison.
Eko. U maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja. Opera Pajaci, musical Jadnici, balet Krvava svadba, Bolero. Igramo i komedije. Koferče, Kazanova protiv Don Juana, ponovo na sceni. Happy Day, četvrtak, 25. april.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS Izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS Izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Bisera.
Eko.
Sati i 30 minuta, Radio Beograd 2 i rečeno prećutano. Evo na koju temu. Održivost u poslovanju kompanija, tema je o kojoj se govori odnedavno, a u modnoj industriji potencira u posljednjih 5 godina intenzivno od 2017. A održivost, kao što nam je naša gošća Nataša Gligorijević iz Centra za održivi razvoj Srbije rekla, podrazumeva upravljanje otpadom. Naime, 2018. godine se samo 1% odeće reciklira u čitavom svetu, ali u ovaj domen spada i problematika transparentnosti u poslovanju, zatim rad na razvijanju novih biorazgradivih materijala, podizanja svesti o uslovima u kojima odeće nastaje, nadnice radnicima u tekstilnoj industriji, zatim efikasniju upotrebu vode i drugih prirodnih resursa. I u ovoj emisiji pričamo zbog čega je sve ovo važno. U razgovoru nam se pridružio i Nenad Radujević, direktor modnog studija Klik, koji već godinama kroz Beogradsku nedelju mode forsira i socijalno odgovorne teme. Ja mislim da je to potpuno logično i očekivano, ali šta je bio vaš profesionalni motiv za tu priču?
Pa vrlo je jednostavno, kao što si rekla, vrlo je logično da neko ko se bavi ozbiljno modom već 23 godine kroz manifestaciju Belgrade Fashion Week i koji želi da se zaista posveti tom poslu na način da, da to sve postane izvodljivo i moguće i da ne kažem održivo, na kraju krajeva onda nekako kroz taj svoj posao shvatite koji su svi aspekti važni u tom nekom ozbiljnom pristupanju temi kojom se bavimo, odnosno poslom kojim se bavimo. Drugo, ja svoje iskustvo i znanje gradim tako što pratim što se dešava u svetu, putujem na različite manifestacije, na različite fashion weekove, komuniciram sa različitim ljudima iz internacionalnog sveta mode, tako da znam koliko su važne ove teme. Zato mi je i drago što su i koleginice došle kod nas sa različitim temama i željom da se o nekim stvarima ozbiljnije priča i ozbiljnije postavimo to kao jedan opšti problem, ne samo koji je vezan za Srbiju, nego nešto što je aktuelno u svetu i vrlo je, moram da kažem, tu jednu reč trendy, da se priča o zelenoj modi, o održivoj modi, o etičkom pristupu modi. Često pominjem taj sajam koji sam vidio u Berlinu, Ethical Fashion Show, koji se bavi isključivom promocijom brendova koji imaju etički pristup svom poslu i koji to stavljaju u prvi plan. Tako su sve te neke stvari u kojima mi ne smemo da izgubimo korak i bar moramo da pričamo, počnemo pričamo o njima. Srbija možda nije zemlja koja ima problem sa zagađenjem što se mode tiče, ali imamo recimo problem sa recikliranjem, imamo problem sa otpadom tekstilnim koji ne znamo na koji način da ga pakujemo i na koji način da ga regulišemo. Članovi klastera modnog i odevne industrije Facts iz Srbije, koji okuplja najznačajnije naše brendove, se bavi tom problematikom, ali često te teme nisu niti su u medijima, niti su nekako adekvatno obrađene, a mi eto koristimo i naš sistem i našu popularnost i mnogi ljudi ipak prate šta se dešava na Beogradskoj nedelji mode i onda otvaramo prostor za takve važne teme, jer smatramo da i tekako zaslužuju da budu na program.
S obzirom da Radio Beograd 2 kulturu podrazumeva kao način življenja, onda shodno tome i ova tema na dnevnom redu današnje emisije Rečeno i prećutano. Nenade, na osnovu višedecenijskog profesionalnog iskustva o kome ste sada pričali, da li imate utisak da se svest po tom pitanju iole menja u našoj sredini?
U našoj sredini teško se menja svest na tu temu, ali ono što dolazi sa zapada mi često vrlo brzo prihvatamo na neki način. Tako da imamo jedan simpatičan spoj tog razvoja naše modne industrije. S jedne strane nemamo velike proizvođače kao što smo ih imali ranije, imamo mnogo manje brendove koji su uspešni i moram da kažem da smo jedni od retkih u ovom regionu koji smo zadržali neku modnu industriju. S druge strane se intenzivno razvija sektor autorske mode i on potpada po taj novi naziv slow fashion, koji inače podrazumeva taj jedan dobar pristup modi u kome vi ne nastupate agresivno ni prema kupcima, ni prema proizvodnji same, znači ne proizvodite prevelike količine. Postoji taj podatak da je u posljednjih 15 godina svetska modna industrija porasla za 65 puta. Znači 65 puta više proizvoda modnih imamo sada nego pre 15 godina. A nas je, ljudi na svetu nema ni duplo više nego pre 15 godina. Tako je to jedna enormna produkcija koja je nepotrebna planeti. I zato je i zato je modna industrija je druga industrija koja zagađuje ovu planetu i o tome mora da se priča, da se zna o tome. Tako da opozit toga, opozit tim mass brendovima jeste taj slow fashion, gde se dizajneri u svetu trude da rade za poznatog kupca, da rade mnogo manje serije, da prosto modu kao umetnost svrstamo u taj segment koji je zaista pripada na taj način.
Ali opet polazimo i dolazimo na onaj moment individualne inicijative. U tom smislu Dunja Jovanović i njena koleginica Marija Radaković već izvesno vreme pričaju na ovaj seriozan i ozbiljan način o ovoj problematici. Dakle, da se moda ne treba da bude shvaćena površno i paušalno, jer znamo da neke zemlje u svetu figuriraju sa modnom industrijom koja je među prvih 5 kada je recimo izvozni nivo u pitanju. Šta je bio motiv Dunja za vas i Mariju da uđete takođe na ovaj, kao što rekoh, seriozan način u ovu problematiku i kakav je odijum javnosti na tu vašu inicijativu?
Da, pa zapravo inicijalna kapisla je bila upravo ta informacija koju ste vi ovde izneli o pomenutom brendu čija je količina robe spaljena. I na osnovu te vesti smo se mi zainteresovala za temu i počela uopšte da istražujemo, onda kasnije da pišemo o njoj na nekim medijima. Prvo su to bili neki, recimo, manji mediji, a sada se već interesuju i neki malo veći, pa smo eto imale priliku da budemo i na televiziji da pričamo o ovome, pa evo sada i kod vas. Mi smo pokrenule radijsku emisiju FFM koja se emituje svake druge srede na radio aparatu. To je internet radio i mi isprva nismo očekivale neku naročito veliku reakciju javnosti, ali ispostavilo se da je zapravo odziv odličan i sve više i više raste. I kako raste, mi imamo prilike da pričamo o ovoj temi sve više, što mi je jako drago. Zajedno sa Nenadom na jesenjem Fashion Weeku smo i organizovali prvu tribinu na ovu temu, gde smo pričali opšte o održivoj modi i tu je takođe odziv bio jako dobar. I eto, ja mogu da primetim da od tog trenutka, mislim da je prošlo 6 meseci od tada, se interesovanje pre svega publike, to jest potrošača, mnogo me povećalo i eto kostimografkinja Marija koju ste pomenuli, koja će se uključiti u emisiju.
Čuti, da, za koji minut.
Ona je u tom trenutku vodila profil na Instagramu za razmenu odeće i on je bio jedini tada. Sada mi imamo bar 20 sličnih inicijativa, što znači da prosto ljude zanima tema, da hoće da se uključe i da rade nešto konkretno.
I o mogućim rešenjima za ovu problematiku u koju nas uvode i prisutni gosti u studiju svojim inicijativama u nastavku razgovora.
Pošto sam... They seek him here, they seek him there, his clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
He thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon pants, it's right up tight, he feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
There's one thing that he loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, and next week he's in stripes, 'cause he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
His world is built round discotheques and parties. Pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the cloth he is as thick as can be, 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion.
Radio Beograd 2.
sati 42 minuta, i po konceptu u završnom delu razgovora svake emisije Rečeno i prećutano trebalo bi da damo potencijalna rešenja, odnosno iznesemo zaključke na osnovu ovako intrigantnih podataka šta se sve dešava u domenu modne industrije, odnosno modnog dizajna, čiji smo svi kao korisnici učesnici, i ja imam utisak da bi svako od nas mogao i trebalo da učestvuje u domenu podizanja svesti o održivom razvoju, ne samo svesti, već i savesti. Dunja, da dovršimo ovu priču iz malopređašnjeg dela razgovora, vi i vaša koleginica Marija Radaković ste pokrenuli, dakle, seriju temata iz ove oblasti. Šta je u perspektivi?
Pa sledeće što smo planirali, dakle, sledeća emisija bi trebalo se emituje sledeće srede. I tu ćemo pričati upravo o domaćim dizajnerima i o tome koliko je njihova proizvodnja održiva i šta ih to na domaćem tržištu sprečava i limitira da ona bude u potpunosti održiva. Ono što mi znamo za sad su najpre materijali, jer da bi uvezli organski pamuk potrebno je dakle da odu u inostranstvo. Kod nas ne postoje nikakvi sertifikati za testiranje odeće, tako da je u tom slučaju, u tom smislu njima teško da dođu do materijala kako bi zaokružili taj svoj održivi ciklus. To je znači sledeća tema.
Sledeća tema.
Da.
A evo da čujemo malo čas, u nekoliko navrata smo pominjali i našu mladu kostimografkinju Mariju Marković Milojev sa njenim iskustvima, sa skromnim namerama, kako ona kaže, svojim Facebook profilom Recycle Beverly priključila se ekološkom pristupu u modnoj industriji, a nedavno je u kratkom roku naišla na široko prihvatanje evo njenih iskustava.
Pošto sam kostimograf, onda sam posle 7 godina rada završila sa ogromnim fundusom kostima koji se ne koriste i mislim želela da ga se otarasim na ovaj ili onaj način, a pošto sam dosta putovala po Novom Zelandu i tamo videla kako jedno ostrvo funkcioniše sa otpadom baš što se tiče garderobe, oni dosta imaju tih second hand shopova, recycle shopova, sve kruži jednostavno. Sva garderoba koja je odbačena pre nekih 30 godina i dalje se nalazi tu i preprodaje i prodaje i oni tako u stvari mnogo manju kupovinu novih stvari rade, već stalno koriste nešto što je nošeno i očuvano. Znači, taj model poslovanja prosto je tamo super razrađen i to funkcioniše. I onda sam ja došla na ideju da prosto svoje stvari, koje mi više nisu potrebne, ne želim da bacam, da idu dalje, da kruži sve to što je proizvedeno jednom. I onda sam otvorila stranicu na Instagramu koja je služila u tu svrhu. Ja okačem fotografiju, neko se javi, kupi, ja mu dam. Gde smo jednostavno napravili jednu malu zajednicu gde sa istim ciljem, a to je da kupujemo znači, po jeftinim cenama stvari koje su se nekome smučile, koje im više nisu zanimljive, koje bi u suprotnom bacili. Međutim, onda sam uvela i stvar da mogu one meni da šalju fotografije svojih stvari koje sam ja sama bez ikakvog procenta ili ičega, samo jednostavno kačila te fotografije njihove garderobe i stavljala njihov kontakt u opis slike, gde su onda devojke druge njih cimale da se nalaze i tako je sve krenulo da kruži. Naraslo je na par hiljada ljudi i jednostavno sve više i više, trenutno je na pauzi, ali nastavit će se, sve više i više ljudi, vidim da im prija to, vidim da im se dopada, da žele. Mora da se proširi svest generalno u svetu, a kod nas naročito, o tome šta da je modna industrija druga na svetu, posle naftne industrije najveći zagađivač, da prosto trendovi koji se sada već menjaju 4 puta godišnje, nije održivo jednostavno. U svetu su već krenuli da polako, mislim, i podižu samu svest, znači da šire celu ideju o tome kako treba manje prosto proizvodnje, manje kupovine, bolji materijali, biorazgradivi, da jednostavno se cijela ta industrija malo preokrene u neki slow fashion movement, koji je, znači, podrazumeva to da to nisu tolike sada ogromne fabrike sa gomilom radnika koji su plaćeni manje nego što treba, već da su to male, jednostavno mali brendovi koji imaju svoje krojače, koji su plaćeni po uslovima svim kojim treba, koji koriste transparentnost u poslovanju, znači da mi znamo odakle je došao neki materijal, odakle je prevezen, koliko je to sad ispustilo, mislim, otrova u vazduh i tako dalje. Znači, prosto da neka transparentnost poslovanja velikih modnih industrija je za početak potrebna, drugo u svim ljudima da se podigne svest o tome šta znači kad ti kupiš stvari, baciš je, koliko često to radiš i tako dalje.
Nenade, šta je sledeći korak modnog studija Klik iz ovog domena?
Pa mi se svakako bavimo ovom temom tokom čitave godine, moramo da spomenemo i poseban prostor Biro 354 CEK pod vođstvom Ane Trošić-Trajković, koji je inače i otvoren svečano na Beogradskoj nedelji mode, koji podrazumeva ovaj koncept i nešto je od ovoga i od razmene i od iznajmljivanja, od prepravke stare odeće, znači jedna mala radionica koja zaista na fantastičan način nudi razne opcije i profesionalcima i ljubiteljima mode uopšte. Poznan sam i na jedno zanimljivi, znači praktično iz ovog našeg panela koji smo radili na Fashion Weeku proističe jedan novi Dom omladine 16. maja ko nam oblikuje tekstilnu i modnu industriju u Srbiji, ali u kontekstu različitosti industrija, odnosno proizvođača koji rade za inostrane robne marke, domaći brendovi koji su vodeći u tom nekom etičkom smislu reči i ekološkom, pa do nekih raznih podizvođača, malih proizvođača, nažalost ogromne sive ekonomije koja postoji. Znači, kad kažemo tekstilne, odnosno modna industrija u Srbiji, to mnogo toga različitog podrazumeva. Treba pričati o tome da ljudi razumeju te različitosti, tako je to neka od sledećih tema kojima ćemo se ozbiljnije baviti.
Tek smo zagrebali. I Nataša, na osnovu svega ovoga što ste čuli u ovoj našoj današnjoj diskusiji, vi kao predstavnik Centra za održivi razvoj Srbije imali perspektive i kako vam se sve ovo čini, što ste čuli do sada?
Pa u perspektivu mora da ima i dok je pojedinaca kao što smo mi, bit će svakako. Kao što sam iz početka razgovora rekla, inicijative ne dolaze, iz korporativnog sveta dolaze od pojedinaca. To je negde tako, kako govorimo o Srbiji, zbog stepena naše razvijenosti, ekonomske snage i tako dalje. Ima svetlih primjera, pomenula sam Retek, spomenula je Nenad Biro, EcoBag takođe koji pravi od billboarda, od materijala, dakle, tašne i tako dalje. Ono čemu ćemo mi insistirati, što je stvarno važno, to je regulatorni sistem, odnosno zakonska regulativa mora da se poboljša i za proizvođače i za konzumente. Mora da bude jasno u Beogradu gde ljudi mogu da odlažu tu garderobu, ako već. Reciklaža je nešto što je na kraju. Dakle, mi kad govorimo o cirkularnoj ekonomiji, o održivosti, prerada, ponovna upotreba, pa tek na kraju reciklaže. Dakle, mora da se radi na svesti potrošača i konzumenata i dakle, to je posao svih nas i perspektive im.
Dobro, mi smo se usredsredili danas na tu temu koja je najindikativnija i ovo je bio u stvari doprinos Radio Beograda dva vidljivosti ovog problema, odnosno ove teme koji se tiče svakoga od nas i na koji evidentno svako od nas može i treba da utiče, a ova diskusija je u stvari bila inicijativa afirmativnom pristupu ovoj problematici. Bila je ovo emisija Rečeno i prećutano, izdanje za četvrtak 25. april u realizaciji Vesne Tošović, Tatjane Kosanović i Mateje Petrovića, moje ime Ljubica Krminac. Prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Oh,